Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Bakı və Avropa Olimpiyadasıdır. Olimpiya məsələləri üzrə ekspert Sərxan Musayev və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlə Avropa Olimpiyadasının Bakıda keçirilməsinə münasibət bildirəcəklər. Sərxan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Natiq Cəfərli isə verilişə telefonla qatılacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, Avropa Olimpiya Komitəsi dekabrın 8-də 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsinə bağlı qərar qəbul edib. Oyunlar 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov dekabrın 11-də keçirdiyi mətbuat konfransında 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının yayım hüququnun Avropa Yayımları Birliyinə satılmasına toxunub. Avropa oyunlarının bütün yayım hüquqları Azərbaycana məxsusdur. Avropa Olimpiya Komitəsinin təklifi ilə bu hüquqlar Avropa Yayım Birliyinə satacaq. Nazir Olimpiya oyunlarına ev sahibliyindən Azərbaycanın təxminən 120-130 milyon avro qazanacağını da söyləyib. Avropa Olimpiya oyunlarının yayım hüququnu almaqla bağlı Azərbaycan hökuməti ilə razılıq yoxdur. Bunu isə Azadlıq Radyosuna Avropa Yayın Birliyinin mətbuat xidmətindən Ben Stewart deyib. O, Avropa oyunlarının yayım hüququnu Avropa Yayımları Birliyinə satılması barədə Gənclər və İdman Nazirinin dediklərinin yanlış olduğunu və çaşqınlıq yaratdığını bildirib. Belə bir razılaşma və müqavilə yoxdur. Avropa Yayımları Birliyi Azərbaycan hökuməti ilə bu məsələni müzakirə etməyib və Avropa Olimpiya oyunlarının yayım hüququnu almaqla bağlı hər hansı niyyətini dilə gətirməyib. Statın sonu. Bu, Avropa Yayımları Birliyinin dediyi idi. Amma mən istəyirəm ekspertlərdən soruşum. Azərbaycanın indiki və imkanları və şəraiti var mı bu oyunlara ev sahibliyi etməyə? Buyurun, Sərxan bəy, sizdən başlayaq.
İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu Avropa oyunlarının keçirilməsi çox düzgün addımdır. Ancaq bu bir qədər də gecikmiş addımdır. Çünki digər qitələrə nəzər saldıqda görürük ki, bu yarışlar çoxdan da keçirilir. Hətta Okeaniya ölkələrində də keçirilir. Məsələn, Afrikada 1965-ci ildən təşkil olunur və artıq 10 dəfə bu baş tutub və 20 növdə yarışlar keçirilir. Panamerikan oyunlarına və Asiya oyunları 1951-ci ildən keçirilir və hər ikisində də 16 dəfə baş tutub. Asiya oyunlarında hətta 55 növdə yarışlar keçirilirsə, Panamerika oyunlarında 39 növdə qaliblər müəyyənləşir. Avropa oyunları 2010-cu ildən qərar alınıb ki, keçirilsin və mənə gəlir ki, burada Azərbaycanın seçilməsi, ilk olaraq Azərbaycanın seçilməsi bir növ sanki bizim, belə deyək, könlümüzü almaqdan ibarətdir. Yəni, məqsəd odur. Çünki Azərbaycan fikirli verilir ki, son illər idmana xüsusi yatırımlar edir, yəni idmana diqqət ayırır, idman ölkəsi olmağa çalışır və təbii ki, bunu da beynəlxalq qurumlar dəyərləndirir və belə bir ölkənin incik düşməsini istəmir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 2016-cı il olimpiadasına, həm də 2020-ci il olimpiadasına namizədliyini irəli sürmüşdü. Ancaq hər iki cəhddə elə ilk mərhələdən də mübarizəni dayandırdı və sonuncu olimpiadada biz bildik ki, əsas problem oldu ki, Azərbaycanda böyük yarışlar keçirilməyib və ona görə də Azərbaycana olimpiada verilmədi. Və məhz bu məqamı nəzərə alıb, Azərbaycan Avropa oyunlarına namizədliyini irəli sürdü. Fikrimcə, doğru addımdır. Amma buna nə dərəcədə qadirik? Bu artıq ikinci mərhələdir. Mənə gəlir ki, olimpiada ilə müqayisədə burada daha az xərc tələb olunur. Mən həmin mətbuat konfransında iştirak edirdim. Nazir özü də qeyd edir ki, çalışacaq xərclərimiz minimum olsun. Yəni, burada iri həcimli komplekslərin tikintisindən söhbət getmir. Mövcud komplekslərdən yararlanacaqlar və müəyyən qədər kiçik tutumlu və daha sonra sökülə biləcək.
Əl verir mi buna? Yəni, imkan var mı o komplekslər?
Məsələn, belə deyək ki, üzgüçülük yarışları artıq bilirik ki, böyük su hovuzu kompleksi tikilir. Orada keçiriləcək. Və yaxud digər komanda növləri üzrə yarışlar ola bilsin ki, Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində təşkil olunacaq. Sadəcə orada müəyyən tribunalar quraşdırılıb, bir qədər standartlara uyğunlaşdırılacaq. Eləcə də ola bilər ki, elə yəni, Eurovizya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi kristal halda da keçirilə bilər. Yəni, əsas yeni qurulacaq qurğular mümkündür ki, su polosu üçün ayrıca bir qısa müddətli kompleks tikilsin. O da onun da çox böyük vəsait tələb edəcəyi gözlənilmir. Bir də ki, bulvar ərazisində çimərlik voleybolu üçün xüsusi idman qurğusunun tikintisi gözlənilir.
Yəni, amma bununla bərabər nazir səhv etmirəmsə deyib ki, Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında Olimpiya şəhərciyi
tikiləcək. Olimpiya şəhərciyi tikilməyəcək. Yəni, oradakı yaşayış binaları var, hazırda yeni tikilib və hələ ki istifadəyə verilməyib. O binalar bir qədər təmir olunacaq, ora yaşayış üçün müəyyən ləvazimatlar köçüləcək, mebelzad, mebel filan. Həmçinin orada yeməkxana, digər trenajor zalı və yaxud digər idmançıların yaşaması üçün müəyyən müddətlik avadanlıqlar yerləşdiriləcək. Əsas xərc elə onlara həmin sahəyə ayrılacaq. Ümumi götürəndə isə çox ciddi xərclər gözlənilmir. Amma burada ola bilər ki, problem nəqliyyat məsələsində olsun. Ona görə də nəqliyyat sisteminin və eyni zamanda təhlükəsizlik sisteminin bütövlükdə yenidən qurulması planlaşdırılır. Sadəcə əsas problem vaxt azlığıdır. Yəni 2 il müddətində, 2 il yarım müddətində bütün bunlar ərsəyə gələcəkmi? Bu sual doğurur.
Aydındır, Natiq bəy, telefon xəttində Natiq bəy, salamlayırıq sizi. Natiq Cəfərli, iqtisadçı ekspert. Eşidirsinizmi bizi?
Axşamınız xeyir, eşidirəm sizi.
Natiq bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın imkanı, şəraiti var mı bu oyunlara ev sahibliyi etməyə?
İlk öncə onu deyim ki, bir iqtisadçı kimi deyil, bir vətəndaş kimi və bir hətta siyasi bir təşkilatın üzvü kimi bu oyunların keçirilməsindən, mən yəni bu qərarın verilməsindən çox razıyam. Çünki illər, 2 il ərzində bu yarışla əlaqədar bütün diqqət yenə Azərbaycanın üzərində olacaq. Bu çox yaxşı bir məsələdir. İkinci bir məsələ, əgər iqtisadi potensiala qaldıqda, əlbəttə ki, Azərbaycanın həm valyuta rezervləri, həm də büdcəsi imkan verir ki, bu tipli yarışmaların keçirilməsini Azərbaycan Bakı şəhərində təşkil olunsun. Bildiyim qədərilə o qədər də çox idman növü üzrə olmayacaq bu yarışlar. Və ilkin açıqlamalarda belə göstərildi ki, mövcud olan infrastruktur üzərində çalışacaqlar ki, bu işləri görsünlər. Yəni, idman infrastrukturunun bəzi dəyişikliklər etməklə bu yarışları keçirtməyə çalışacaqlar. Yəni, düşünmürəm ki, belə ciddi infrastruktur yatırımına ehtiyac olsun. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan hökumətinin bu tip yarışma, ümumiyyətlə bu tip proseslərə yanaşması, məntiqi yanaşması çox güclüdür. Sürlü olduğundan bunu daha çox ölkənin tanıtımından daha çox hökumətin, hakimiyyətin reklamına çevirməz bir qabiliyyətin olduğunu, dırnaq içində qabiliyyətin olduğunu nəzərə alaraq. Çox güman ki, burada da bir çox lazımsız mega layihələr düşünüləcək ki, hansıları ki, həm də bu paralel olaraq bu olimpiyada ilə bir yerdə Azərbaycanın güya iqtisadi gücünün bir nümayişi kimi dünyaya çatdırılsın. Bax, əsas mənim əndişəm və qorxum bundan ibarətdir ki,
yəni dediyiniz budur ki, bu ev sahibliyi, yəni məsələsi, yəni buna vəsait xərcləmək, buna can atmaq, bunlar ona hesablanır ki, Azərbaycan xalqının rifahı deyil, Azərbaycanın adının tanıtdırılması deyil, hökumətin lobbiçilik siyasətinə xidmət edir.
Əsasən bəli, çünki bu Eurovision-la bağlı da bu biz gördük ki, əsasən buna xidmət elədi. Amma təbii olaraq, bununla paralel olaraq həm Azərbaycanın tanıtımı da gedəcək. Təbiidir bu, çünki bir ilk dəfə Avropa Olimpiya oyunları keçirilir, böyük maraq olacaq. Ölkəyə böyük maraq olacaq, Eurovision ərəfəsində olduğu kimi. Nəzərə alsaq ki, Avropa Olimpiya oyunları Eurovision-dan qat-qat, bətta mən deyərdim onlarla dəfə daha prestij bir yarışmadır və dünyanın, Avropanın diqqəti daha çox cəlb olunacaq Azərbaycana. Bu nöqtəyi nəzərindən əlbəttə ki, Azərbaycanın tanıtımına da xidmət edəcək. Amma əsas qayə, əsas meyyar olaraq Azərbaycan hökuməti öz tanıtımını həyata keçirməyə çalışır və Eurovision-da da biz bunun şahid olduq. Bu daha özünü reklam xarakterli aksiyaların keçirilməsinə sərf olunan 100 milyonlarla vəsait. Yəni, bax, mənim əsas əndişəm bundan ibarətdir ki, məhz bu tip tanıtımlara, bu tip aksiyalara ciddi pullar xərclənə bilər, büdcədən ayırmalar ola bilər və bu Azərbaycana ziyan gətirə bilər. Amma belə həm bu yarışın keçirilməsi, həm dediyim kimi Azərbaycanın Avropanın, dünyanın 2 il müddətində diqqət mərkəzində olması, nəzərə alsaq ki, gələn ildə prezident seçkiləridir, 2015-ci ildə parlament seçkiləridir, yəni olimpiyadanın keçiriləcəyi il. Bu seçki illərində davamlı olaraq Azərbaycanın gündəmdə olması, yəni diqqət mərkəzində olması Azərbaycanda müəyyən dəyişikliklərin olmasına üçün də bir şərait yaradır, fürsətlər pəncərəsi açır. İctimaiyyət olaraq, həm qeyri-hökumət təşkilatları olaraq, həm siyasi təşkilatları olaraq bu fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır, düşünürəm ki.
Nazir deyib ki, 120-130 milyon avro qazanc gələcək Azərbaycana. Aha. Bu layihədə.
Bəli, oxudum.
Hə, bu inandırıcı gəlir misə?
Ümumiyyətlə, bu rəqəmlər getdikcə müxtəlif cürə səslənəcək. Açığı, mən bu rəqəmlərin indidən proqnozlaşdırılmasına heç cürə inanmıram. Yəni, bunu proqnozlaşdırmaq mümkün deyil.
Əsasınız var mı, Nakib
Bey? Demək nə qədər azarkeş gələcək Azərbaycana, nə qədər azarkeşlər yerləşdirilə. Bir dənə o bilinir ki, təqribən 7000-ə yaxın idmançı iştirak eləyəcək. Və salam, bu 7000-ə qədər idmançının iştirak eləməsindən çıxış edərək Azərbaycanın nə qədər gəlir götürülməsi haqqında mülahizələr söyləmək çox problemlikdir. Mən sizə bir misal çəkim. 2004-cü ildə bilirsiniz ki, Yunanıstanda olimpiyadalar keçirildi.
Bəli.
Olimpiyadalar keçirilərkən ilkin proqnozlara görə Yunan hökuməti 8-10 milyard dollar arası gəlir götürməyi planlaşdırılırdı və belə bir açıqlamalar verdi. Ciddi yatırımlar da oldu, təqribən 6-7 milyard dollara yaxında yatırım oldu Yunanıstanda. Amma gələn turist sayına görə və olimpiyadan gələn gəlirlər üstündən 5 ay, 6 ay keçdikdən sonra dəqiqliklə hesablandı və məlum oldu ki, heç 2 milyarda çatmayıb ümumi gəlir. Yəni, qoyulan vəsaitin 3 dəfə az vəsait götürdü Yunanıstan və bəzi iqtisadçıların dediyinə görə həmin o olimpiya oyunları bugünkü böhranın əsas səbəblərindən biridir, Yunanıstanda olan iqtisadi böhranın. Bu məsələlər var. Ya, ona görə də indidən hansısa bir ciddi proqnoz vermək və bu proqnozlara ciddi yanaşmaq məncə düzgün deyil. Hər şey işin qurulmasından asılıdır, ölkənin tanıtımından asılıdır. Ölkədə olan infrastrukturun vəziyyətindən asılı olacaq 2015-ci ilə. Bilirsiniz ki, idman azarkeşləri də əsasən orta sinifin nümayəndələri olur. Azərbaycanda isə hələlik ancaq 5 ulduz lüks otellərin açılması və tikilməsi prosesi gedir. Həmin o azarkeşlərin o tipli otellərdən istifadə eləməsi də problemlidir. Çünki qiymətlər həddindən artıq baha olduğuna görə. Yəni, bax, bu infrastruktur necə yaranacaqsa bu 2 ildə, o kapasitəyə görə də gəlirlərin olacağı gözləmək olar. Amma düşünürəm ki, indidən ən azı bir proqnoz vermək qüsurlu olacaq.
Aydındır, Serxan bəy, buyurun. Əlavələriniz var mı?
Maliyyə məsələsini doğrudan da, yəni, sadə ekspert düzgün qeyd elədi. İndidən proqnozlaşdırmaq çətindir, çünki düzdür, burada təkcə yəni azarkeş, belə deyək, tribunalardan, satılan biletlərdən gəlir nəzərdə tutulmuyor. Burada belə planlaşdırılır ki, təxminən yayından 40-50 milyon gəlir əldə olunacaq və yaxud sponsorlardan və digər də biletlərin satışından gəlir proqnozlaşdırılır. Ancaq burada əsas məsələ odur ki, insanlar, yerli insanlar bütün bu idman növlərinə maraq göstərəcəkmi? Bu zaman məhz gəlirin önəmli artıb azalmasında məhz bu idman növlərinin önəmli rolu var. Çünki yerli, məsələn, insanlar üçün futbol daha cəlb edici və yaxud güləş daha cəlb edicidir. Amma bugün görürük ki, hələ ki təsdiqlənən 13 idman növü arasında güləş yoxdur. Futbol da yoxdur, ona belə də əsaslandırıldı ki, futbol ümumiyyətlə olimpiyadada da simvolik təmsil olunur. Yəni bu növlər əsas rol oynayır. Burada elə yarış var, məsələn triatlon, regbi, bu tip yarışlar məsələn bizim insanlara belə deyə çatmır.
O qədər yəni, də məşhur deyil.
Bəli. Yəni, bu idman növləri nə dərəcədə reklam olunacaq mətbuat tərəfindən bilmirəm. Mən elə fikirləşirəm ki, mətbuat tərəfindən nə qədər də reklam olsa, o qədər yerli əhali maraq göstərməyəcək. Bu ona görə də idman növlərinin seçimində mənə gəlir ki, nəzərə almaq lazımdır ki, Avropada və Azərbaycanda kütləvi yayılmış və yaxud maraq kəsb edən idman növləri seçilməlidir ki, tribunalar boş qalmasın.
Ümumiyyətlə təkcə Bakıda keçiriləcək, yoxsa regionlara da bu təsir edəcək? Yəni hansı bir Olimpiya kompleksində, regionda tikilmiş Olimpiya kompleksində bu yarış keçirilə bilər?
Adətən belə Olimpiyadadan misal götürək, Olimpiyadada müəyyən yarışlar olur ki, böyük şəhər, məsələn, deyək ki, Pekindədir. Pekin ətrafındakı qəsəbələrdə və yaxud şəhərdə müəyyən yarışlar keçirilir. O cümlədən də keçirmək olar. Bakının ətrafında Sumqayıtda müəyyən yarışlar salmaq olar. Ancaq hal-hazırda reallıq götürsək Bakı ətrafında elə bir böyük kompleks də yoxdur ki, deyək ki, məsələn Bakı ətrafında hansısa bir yarışlar keçirilsin. Əslində Azərbaycan tərəfi istəyirdi ki, kanoe yarışlarını məsələn Mingəçevirdə keçirsin, Mingəçevirdəki bazada. Ancaq Avropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi bildirib ki, Mingəçevirlə Bakı arasında 200 kilometr məsafə var və bu yol məsafəsinə görə icazə verilməyə bilər. Bakıda süni kanal açılmalıdır. Yəni, gözlənilir ki, bütün yarışlar elə Bakıda keçir.
Hansı oyunlardır, hansı yarışlardır? Onları bir-bir...
Demək olar ki, əslində rəsmi təsdiqi o zaman tapacaq ki, martın sonuna kimi bütün müqavilələr bağlanacaq. Hazırda bildiyim qədərilə Azərbaycan bir şirkətlə düz adı rəsmi açıqlanmadı. Bir şirkətlə əməkdaşlıq edir və həmin şirkət Avropanın müxtəlif idman növləri üzrə federasiyalarla danışıqlar aparır. Əgər razılıq əldə olunsa, onlarla rəsmi müqavilə bağlanılır və bu rəsmi müqavilə bağlandıqdan sonra bilinir ki, Avropa oyunlarında hansı idman növləri iştirak edəcək. Bu da martın sonunda təsdiqlənəcək. Gözlənilir ki, ilkin olaraq 13 idman növü, olimpiya növü, ikisi isə qeyri-olimpiya növü olsun. Amma ola bilər bu sayda dəyişilsin. Belə ümumən əsas olacaq handbol, voleybol, regbi, boks, cido, triatlon, atçılıq, badminton, taekwondo, çamandan oxatma, qılınc oynatma, kanoe və stolüstü tennis. Hazırda ola bilər idman rəqsləri, atletika, karate, gimnastika və su idman növləri də ola bilsin salınsın. Çox təbii ki, mən fikrimcə idman rəqslərini əslində salmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bunu Azad Rəhimov özü də qeyd edir ki, bunun idmana nə dərəcədə dəxli var? Çünki o qədər də kütləvi deyil. Digər tərəfdən karateni biz özümüz şəxsən istəyirik ki, yəni Azərbaycan tərəfi, çünki Azərbaycan yığması karatedə daha uğurlu çıxış elədiyi üçün.
Bildiyimə görə
qeyri-olimpiya növü kimi salmaq planlaşdırırlar. Amma bura mütləq salınmalıdır, mütləq. Atletika su növləri yarış, su növləri üzrə müxtəlif yarışlar və yüngül atletik, ağır atletika və güləş mütləq salınmalıdır. Və komanda növlərinin sayı artırılsaydı çox yaxşı olardı. Düzdür, basketbol və futbol federasiyalarına inanmıram ki, yəni onların təqvimi sıx olur, müxtəlif çaplı yarışlar keçirilir. İnanmıram ki, ilk yarış olduğu üçün maraq göstərsinlər, amma 30'lu xokkeyi çox istərdim ki, Avropa oyunlarında təmsil olunsun.
Hər birini salamlayıram. Məncə bizdə beynəlxalq olimpiadanın keçirilməsinə razılığın verilməsinin verilməməsinin əsas səbəblərindən biri paralimpiadanın keçirilməsində idman və digər strukturların əlillərinin hərəkətlərinə uyğun olmaması olmuşdur. Sual: bu oyunlardan sonra paralimpiada oyunları da keçiriləcəkmi? İbadullayev Bəybala soruşur sizdən.
Bu təbii ki, bayaq da qeyd eləmişdim ki, əsas ilk 2020 yarışlarında belə deyək də mübarizəsində uduzmamızın əsas səbəbi Azərbaycanda böyük, belə böyük çaplı yarışların keçirilməməsidir. Yəni təcrübə çatışmazlığı. Təbii Avropa oyunlarını keçirdikdən sonra biz 2024 üçün daha real şans əldə edəcəyik. Təsəvvür edin, biz 2015-ci ildə Avropa oyunları keçirəcəyik. Həmin il 17 yaşa qədər futbolçular arasında Avropa çempionatı keçiriləcək. Daha sonra bir il sonra şahmat olimpiadası Azərbaycanda keçiriləcək. Daha eyni həmin il 19 yaşlılar futbolçu arasında da Avropa çempionatına namizədliyimizi irəli sürmüşük. 2017-də İslam Həmrəyliyi oyunları keçirilməsi planlaşdırılır. 2019-da Universiada və 2020-də futbol Avropa çempionatı üçün Bakı namizədliyini irəli sürüb. Yəni bunlar hamısı böyük həcmli yarışlardır. Təbii bunları təşkil etsək uğurla, təbii ki, təşkil etsək 2024 üçün çox böyük şans qazanacağıq. Yəni qələbə üçün.
Natiq bəy, sualım sizədir. Bu Eurovision ərəfəsində, bu bir il ərzində, yəni Eurovisionun keçiriləcəyi məlum olduqdan sonra və Eurovision keçirildiyi müddətə qədər Azərbaycan bütün gücünü səfərbər etdi. Bu Crystal Hall-un tikintisini hətta evlərindən insanları bayıra atmaqla, çölə atmaqla, kompensasiyanı gücbəla verməklə bu yarışı keçirdi və eyni zamanda həmin ərəfədə hökumət bəzi məsələlərdə Eurovisionun keçiriləcəyini əsas gətirirdi. Yəni müəllimlərin maaşı məsələsində falan, həkimlərin maaşı məsələsində bütün maddi məsələlərin o tərəfə yönəldiyini deyirdilər. Yəni yenə də belə gözləmək olarmı 2015-ci ilə qədər müəllimlərin maaşında artım gözlənilməyəcəkmi? Yəni buyurun.
Mən güman edirəm ki, ilk öncə qanunda nəzərdə tutulmuş kompensasiyalar olacaq. Yəni illik inflyasiya həcmi qədər indeksləşmə olacaq.
Əslində o artım sayılmır, bəli.
2013-cü ilin əvvəlində o qanunda nəzərdə tutulub və 2013-cü ildə müəyyən artım olacaq. Çünki dediyim kimi əsas məsələ də siyasi seçki ilə olduğu üçün çox güman ki, büdcə təşkilatlarında çalışanların, o cümlədən müəllimlərin müəyyən həcmdə maaşı qaldırılacaq, amma yəni çox köklü şəkildə və insanları təmin edəcək dərəcədə artırılması, heç olmasa qonşu Rusiya və Qazaxıstan səviyyəsinə çatdırılması, onlar da neft ölkələridir, ona görə onları misal çəkirəm. O düşünürəm ki, olmayacaq yaxın vaxtlarda, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlılığı buna imkan verir. Hökumət indi qaldırsa, sonradan davamlılıq gəlməsə, yəni neftin bilirsiniz ki, hasilatında problemlər var. Ola bilər ki, qiymətdə bir problem çıxsın dünya bazarında, çünki bizim çox ciddi asılılığımız var neftdən.
Amma belə yarışlarda problem kifayət qədər pul ayrılır. Yəni o pullarla bunu etmək mümkündür, elə deyilmi?
O yarış, yenə dediyim ki, burada hökumətin çox maraqlı yanaşması var da. Onlar bilirsiniz, əsas bunun kökündə mən artıq İqtisadçı kimi deyil, icazə versəz bir iki cümlədə bu siyasi tərəflərinə toxunardım.
Bir dəqiqə vaxtımız var, buyurun.
Çünki burada əsas siyasi məsələlər önəmlidir. Hökumət seçici gözündə görmür axı nə həkimi, nə müəllimi, nə digər vətəndaşları. Yəni onun üçün seçici anlayışı yoxdur. Çünki seçkilər saxtalaşdırılır. Nəyə görə onun könlünü almalıdır və yaxud da ona ciddi şəkildə maaş artırmalıdır. Yəni onu seçici kimi görmür. Hökumət özü anlayır ki, daha çox xarici imici sayəsində hər hansı bir xaricdən gələn dəstək sayəsində ayaqda qala bilər. Yəni bu da çox ciddi məsələdir. Bu məsələyə görə, ona görə də xaricdə bu imicin yaxşılaşdırılmasına görə xarici təşkilatlar qarşısında, beynəlxalq aləm qarşısında öz aləmində bu tipli hərəkətlərlə öz imicini yaxşılaşdırır. Bax, bu problem bundan ibarətdir.
Aydındır, təşəkkür edirəm Natiq bəy sizə. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Sərxan Musayov və Natiq Cəfərliyə verilişdə iştirak etdikləri üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Gündəmdə olan hadisələr barəsində kontekst verilişində geniş məlumat ala biləcəksiniz. Kontekst verilişindən dərhal sonra isə Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə olacaq. Azadlıq FM verilişinin bugünkü mövzusu Heydər Əliyev və Facebookdur. Dinləmək məsləhətdir və eyni zamanda da şəhərlərinizi əsirgəməyin. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.